My message focuses upon the relationship.
Миний өнөөдөр ярих зүйл Иесус бол Христ гэсэн гэрчлэлийг хүлээн авах. Түүн болон түүний сайн мэдээнд хөрвүүлэгдэх хоёрын хоорондох харилцаан дээр төвлөрөх юм. Ер нь бид гэрчлэл болон хөрвүүлэлт гэсэн хоёр сүдийг тус тус нь салан авч үздэг. Гэхдээ бид эдгээр хоёр сүдийг хамтдаа нь авч үзснээр илүү сүнслэг батлагааг болон эрхэм үнэт үзэл бодлыг олж авч чадна. Бид хүн нэг бүрт зааварчлан гэгээрүүлэх ариун сүнсийг би урьж мөн хүсэж байна. Төлөөлөгч Петрийн тохиоллоос гэрчлэл болон хөрвүүлэлтийн талаар их зүйлийг бид сурч авч чаддаг. Сизар Филиппийн нутагт очихдоо Иесус та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ хэмээн их зүйл бодогдуулсан асуултыг шанараас асуужээ. Петр шулуухнаар та бол Христ амьд бурхны хүү гэж хариулсан. Иесус үүнд хариудна. Барон Симона, чи ирэлтэй юу? Учир нь үнийг чамд мах цус биш. Харин Тэнгэр дэх миний эцэг илчилсэн юм байсан. Петрийн хариултанд түүний аврагчийн зааварт тодорхой харуулснаар гэрчлэл нь илчлэлдэр хүлээн авсан сүнслэг үнний талаарх хувийн мэдлэг юм. Гэрчлэл нь Бурханаас ирэх бэлэг бөгөөд түүний бүх хүмүүстэд өгөгдөх боломжтой байлаа. Үгийн нөлөөлөх хүчийг сорьход, дуршихад, ариун сүнснийн даталтанд давтагдахад, мөн Бурхны хувьд сэрэхэд шаардлагатай Иесус Христэд итгэх итгэлийн жижиг хэсгийг хөгжүүлэн тэдгээр үннийг шударгаар хайхч хэн боловч гэрчлэлийг олж авч чадна. Гэрчлэл нь хувийн хариуцлагыг нэмэгдүүлдэг бөгөөд зориг, баттай байдал болон баяр хөөрийн эх үүсвэр билээ. Сүнслэг үнний гэрчлэлийг илхийлэн олж авах нь аврагчд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр гуйж, эрэлхийлж, догшихыг шаарддаг. Тэнгэрлэг эцэг амьд хүн бидний хайрладаг. Иесус Христ бол бидний аврагч. Сайн мэдээний бүрэн дүрэн байдал нь эдгээр хожмын өдрүүдэд дэлхий дээр сэргээсэн гэдгийг мэдэх нь гэрчлэлийн үндсэн хэсгүүд юм. Сүүлчийн зоогийн газрын зоогийн үеэр аврагч шавнартаа зааж байхдаа Петрт хандан Симона, Симона, үздүгэ. Чамайг улаан бодаан мэт шигшгийн тул сатан зөвшөөрөл гуйсан. Гэсэн ч итгэлцэн сулдахгүй тулд би чинээ төлөө залбирсан. Чи нэгэн цагт дахин эргэж ах төсөө батжуул хэмээн хэлсэн. Сонирхолтой нь энэ хүчрхэг төлөөлөгч нь эзэнтэй ярьж хамт алхаж олон гайхамшиг нүдээр үзсэн мөн. Мөн аврагчийн тэнгэрлэг байдлын талаарх бат бэх гэрчлэлтэй байсан. Гэсэн ч Петерт хүртэл ариун сүнсний ариусгах мөн хөрвүүлэх хүч чадлын талаар итгэлтэйгээр үйлчлэх түүний үүргийн талаар Иесус нэмэлт зааврыг өгсөн билээ. Иесус Христийн сайн мэдээний мөн чанар нь аврагчийн цагаатгалаар дамжуулан боломжтой болсон хүний мөн чанарын үндсэн мөн доктортой өөрчлөлтийг шаарддаг. Энэ хөрвүүлэлт нь үнэн хөрвүүлэлт нь Бурхны хүслийг хүлээн зөвшөөрч түүнд өгөх хайр, шударга байдлаа үзүүлж дагах сүсэг бишрэл, зүрх сэтгэл амьдралаа өөрчлөх өөрчлөлтийг авчирдаг бөгөөд Христийн шав болох шийдэнгийн зорилтыг бий болгодог. Хөрвүүлэлт нь хөрвүүлэлт гэдэг нь гэрчлэл нэмэгдэх, гүнзгийрэх, мөн гэрчлэлийн суур өргөжинд хэлхийг хэлдэг. Бурханаас ирэх энэ ишлэлт нь хувь хүний намжлал, дуулууртай байдал болон хичээнгүй байдалтай хамтарсны үр дүн юм. Зүрх сэтгэлдээ хүчит өөрчлөлтийг мэдэрснээр мөн Бурханаас төрснөөр үннийг шударгаар илэрхийлэх хэн боловч хөрвүүлэгдэж чадна. Бид аврал болон өргөмжлөлийн ослууд ба гэрээнүүдийг дагаж Христэд шууд тууштайгаар итгэн ургаж тэмүүлэн эцсээ хүртэл итгэлтэйгээр дэвчих үед бид Христ доторх шин бүтээл болдог. Хөрвүүлэлт бол гэрчлэлийн бэлэгт нь талархан Бурханд өөрсдөө зориулах бидний өргөл билээ. Мормны ном нь хөрвүүлэлтийн тухай сүнслэгээр өдөөх цэдгүүдээр дүүрэн байдаг. Яакивийн удам болох Амалакай энэ тухай гэсэн. Та нарыг Израилийн ариун нэгэн болох Христэд ирж, мөн түүний авралаас, мөн түүний гитгэлгийн хүчнээс хүртээсэ хэмээн би. Тийм ээ, түүнд ирэх дүн, мөн өөрийн бүхэл бодхалыг түүнд өргөл болгон өгөх дүн. Ариун сүнсний хүчээр Иесус бол Христ юм гэдгийг мэдэж авах нь маш чухал хийгээ шаардлагатай билээ. Гэхдээ түүн дээр хичээнгүйлэн ирж, бүхий л зүрх сэтгэлээ өргөн Өргөл болгон өгөх нь зөвхөн мэдж байхаас хамаагүй илүүг шаарддаг. Хөрвүүлэлт нь бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, бүхий л оюун хийгээ чадлыг минь шаарддаг билээ. Хаан Бенжаминий хүмүүс түүний заасан зүйлд хариулан хашгирч, тийм ээ, бидэнд ярьсан тэр бүх үгсэд танд би итгэнэ. Мөн түүжлэн бидэнд хилэнцгийг үйлдэх хүслийг үгүй болгох, харин өргөлж сайныг хийх болгон бидэнд өөрөөр хэлвэл бидний зүрх сэтгэлд хүчрэхэг өөрчлөлтийг үүсгэн төгс хүчит их эзний сүнсний учир тэдгэрийн гарцаагийг мөн үннийг бид мэднэ хэмээсэн. Хилэгдсэн үгсийг хүлэн зөвшөөрч тэдгэрийн үнний талаар гэрчлэлийг олж авч мөн Христэд итгэлээ хөгжүүлсэн нь зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг илүү сайн болж дээшлэх чанд шийдвэрийг бий болгосон юм. Хэлмний номонд хөрвүүлэгдсэн лименчүүдийн үүргийнх нь замд байж мөн тэд бурхны өмнө хянамгаа алхаж мөн түүний зарилгуудыг мөн түүний дүрмүүд тэгээд огтоолуудыг дахаар чармай. Мөн тэд ах дүүсийнхэн үлснийг нь үнний мэдлэг тавчиж болохын тулд тэд шантралгүй хичээнгүйлэн оролдож байна хэмээн дүрсэлсэн байдаг. Эдгээр шинэдүүд тодорхой харагдаж байгаа шиг хөрвүүлэлтэй хамааралтай гол шин чанарууд нь зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг мэдэрч үргэлжид сайныг үлдэх хүсэлтэд болгож үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх замдаа гарч бурхны өмнө хянамгаагаар алхаж зарилгуудыг сахин шантралгүй хичээнгүйлэн үйлчлэх явдал юм. Эдгээр итгэлтэй байдгалууд нь их эзэнд болон түүний сургаалд гүн гүнзгийгээр өөрсгөө зориулсан нь тодорхой байдаг. Ихэнх тохиолдолд хөрвүүлэлтэнд цаг хугацаа шаардсан үйл явц бөгөөд энэ нь хүчтэй буюу сэтгэл хөдлөсөн үйл явдлын үр дүнд болдог нэг удаагийн явдал биш юм. Шашатар, дүрэн дүрмээр, яванда, бараг мэдгэдэлгүйгээр бидний үйл хөдлөл, бодол, үгс, үйлс нь бурхны хүсэлтэй нэгдэн нэг болдог. Их эзэнд хөрвүүлэгдэх нь дэвчээртэй мөн шаргуу байдлын аль аль нэг нь шаарддаг. Лемен үндэстэн Самюэл их эзэнд хөрвүүлэгдэхэд хэрэгтэй таван үндсэн чанарыг тодорхойлсон юм. Нэгдүгээр судруудад ариун башиглагчдын бичсэн башиглалууд болон зааварт итгэх. Хоёрдугаар их эзэн Иесус Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх. Гуравдугаар намынчлах. Дөрөвдүгээр зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг мэдрэх. Мөн тавдугаар сүсэг бишрэлтэй чанд говьшгүй болох юм. Энэ нь хөрвүүлэлт тийш удирдах хэм маяг билээ. Гэрчлэл нь хөрвүүлэлтийн үйл явцын эхлэл бөгөөд шаарлахт зүйл билээ. Гэрчлэл нь эхлэх цэг. Энэ нь эцсийн зогсоол биш. Хүчит гэрчлэл нь хөрвүүлэлтийг тавих үндэс суурь болдог. Бидний амьдарч байгаа хожимын үеийн харанхуй шуурга болон нүгэл хилэнцээс гэрчлэл нь дангаараа биднийг хамгаалж чадахгүй зү хангалттай биш үлээ. Гэрчлэл нь чухал хэрэг шаарлагтай боловч бидэнд хэрэгтэй сүнслэг хүч чадал болон хамгаалалтыг өгөхөд хангалттай биш. Сүмийн гэрчлэлтэй зарим гишүүд гуйвын замаасаа гарсан. Тэдний сүнслэг мэдлэг болон амлалт нь тэдэнд тулгарсан бэрхшээлүүдийг даван тулхалт хангалттай байгаагүй. Мосаийн хөвгүүдийн номлолын хөтөлмөрөөс гэрчлэл болон хөрвүүлэлтийн хоорондын холбооны талаарх чухал захиасыг харж олно. Миний итгэсэн болгоно нь өөрөөр хэлбэл Аамон болон түүний ах дүүсийн номлолоор ишлэл хийгээд бошиглын суу бүлгийн мөн тэднэр дамжуулан гайхамшигүүдийг үлдэх бурхны хүчний дагуу үнний мэдлэг тавчирчихсан болгоно. Тийм ээ, их эзэн амьдын адил тэдний номлолд итгэн Ихэдсэнд хөрвүүлэгдсэн лименчүүд болонгон хизээч итгэл алдрааг нь гарцаагүй. Учир нь тэд зөв шударга хүмүүс болсон билээ. Тэд бурхны эсрэг дахин тололтхон тулд тэс эсэргүүцлийн зэр зүсгээ доош тавьсан билээ. Эдүүгээ ихэдсэнд хөрвүүлэгдсэн нь тэд юм. Эдгээр шүлгүүдэд хоёр жухал сэдвийг тайлбарлан үзүүлсэн. Нэгдүгээр үнний мэдлэг. Энэ нь гэрчлэл гэж хэлэгдэж бас болно. Мон хоёрдугаарт эхэзэнд хөрвүүлэгдсэн үүнийг би аврагчд болон түүний сайн мэдээнд хөрвүүлэгдхийг хэлж байна гэж ойлгодог. Энэ гэрчлэл нь эхэзэнд хөрвүүлэгдэх хоёрын хооронд хүчтэй холбоонд тууштай хийгээд шийдэмгүй байдлыг бий болгосон бөгөөд сүнслэг хамгаалалтыг өгсөн. Тэд хизээш холдож яваагүй бөгөөд эсэргүүцлийн зэр зүсгээ доош тавьсан. Ингэснээр тэд Бурхны эсрэг ахин тулалдаагүй билээ. Эсэргүүцлийн зэр зүсэг болох хувиа хичээх байдал бардамнал мөн дуулгаргүй байдлаа цааш тавих нь дөнгөж итгэж мэдэж байхаас илүүг шаарддаг юм. Эсэргүүцлийн зэр зүсгээ хайхын өмнө бид баттай итгэл, даруй байдал, намжлал болон хөлдсөнгүй байдлыг эзэмшин байх хэвээр. Их эзэнд хөрөөлөхөд бидний саад болж байгаа эсэргүүцлийн зэр зүсгээ та бид эзэмсэн хэвээр байна уу? Тийм бол бид одоо намжлах хэрэгтэй. Лемчүүд өөрсдөд нь заасан номлогч нарт Иесус сүмийн сайн хөтөлбөрүүдэд хөрөвдөөгүй гэдгийг анхаараарай. Тэр удирдахч нарынхаа ааш арангаш болж Иесус уламжлалт өв болон эцэг өвгдийнхөө уламжлалыг хадгалахын тулд хөрвүүлэгдэггүй. Тэд их эзэнд аврагч болон түүнд түүний тэнгэрлэг байдал болон сургаалд хөрвүүлэгдсэн бөгөөд хизээж холдож яваагүй билээ. Гэрчлэл бол ариун сүнсний хүчээр олж авсан үнний сүнслэг мэдлэг юм. Хөрвүүлэгцээр байх гэдэг нь бид өөрсдийн хүлээн авсан ишлэгдсэн үнийг зөв шударга шалтгаанаар мөн зүрх сэтгэлийн хүсэлтэйгээр үргэлж дагах гэсэн үг юм. Сайн мэдээг үнэн гэдгийг мэдэх нь гэрчлэлийн үндсэн чанар мөн. Сайн мэдээнд үргэлж үнэнч байх нь хөрвүүлэлтийн үндсэн чанар юм. Бид сайн мэдээг үнэн гэдгийг мэдэх ёстой бөгөөд сайн мэдээнд үнэнч байх ёстой. Одоо би гэрчлэл болон хөрвүүлэлтийн хоорондын уялдаа холбоог тод томруун харуулахаар 10 охины сургаалт үлгэрийг хэрэглэж болох олон хэлбэрийн нэгийг нь ашигламаар байна. 5 нь ухаалаг, 5 нь мунхаг байсан 10 охин дэнлүүгээ аван хөргөнийг ухтахаар явсан аж. Охтын хэрэлж байгаа дэнлүүг нь гэрчлэлийн дэнлүү гэж бодоорой. Мунхаг охт нь гэрчлэлийн дэнлүүгээ авахдаа тосыг нь хамт авсангүй. Энэ яригдж байгаа тосыг хөрвүүлэлтийн тос гэж бодоорой. Харин ухаалгууд нь гэрчлэлийн дэнлүүгээ хөрвүүлэлтийн тос хийсэн савны хамт авсан байлаа. Хүргэн ирэхгүй утсан тул тэд бүгд үүрэглэж унтаж эхлэв. Гэтэл шин дэлээр хашрах дуугарш хараач хүргэн байна. Түүнийг ухтаж авцгаа гэлээ. Нөгөө охид бүгдээрээ босож гэрчлэлийн дэнлүүгээ бэлдэв. Монхогууд нь ухаалаг огтод бидэнд хөрвүүлэлтийн тос болох тосноосоо өгөөч. Бидний гэрчлэлийн бүдгэр дэнлүү бүхэх нь гэсэнд ухаалагуд нь бидэнд ч та нар ч огт хөрөлцгүй. Оронд нь худалдаач нөрөө очиж тос худалдаж ав гэж. 5 ухаалаг охин хувь хичээ хуваалцахгүй хэн хүсэхгүй байсан уу? Эсвэл хөрвүүлэлтийн тосыг зээлж болдгоо гэж зүв зүйлийг хэлсэн үү? Зардгуудыг байнга дагснаар эрдэг сүнслэг хүч чадлыг өөр хүнд өгч болох уу? Хичээнгүйлэн сурч мөн судруудын талаар тунгаан болсноор эрх мэдлийг хэрэгцээтэй нэгэн дамжуулан өгч болох уу? Итгэлтэй хожмын гигантнд сайн мэдээний авчрах амар амгалан хэцүү бэрхшээл зовлондоо тулгараад байгаа хүнд шилжүүлэн өгч болох уу? Эдгээр асуултад өгөх тодорхой хариулт нь үгүй болохгүй. Ухаалаг охтын хэлснээр бид нар нэг бүрчлэн өөрсдөө үнийг худалдаж авах ёстой. Эдгээр сүнсээр өдөөгдсөн охид мөнгө төлн худалдаж авахыг яриагүй. Харин гэрчлэлийн дэнлүүгээ асаалтаа байлгаж чадах хувийн хариуцлага болон хөрвүүлэлтийн тосыг хангалттай байлгахыг хэлж байсан юм. Энэхүү эрхэм үнэт тос нь нэг удаад нэг туслаар шашатаар дүрм дүрмээр дивчээртэйгээр шаргууд агснаар олддог. Түүнийг олох амархан товч зам гэж байхгүй. Хамгийн сүлийн мөчид гинэд хичээм бэлтгэнч боломжгүй юм. Ийм энэ тул та нар хөргөн хүгийн эрэлтэнд бэлэн байж болохын тулд ямагт залбир нь дэнлүүгээ бэлтгэж маасан мөн досоо авч явсан итгэлтэй байх тун. Үнний мэдлэг дээрэн их эзэнд хөрвүүлэгдэх юм бол бид тууштай хөдлөшгүй байж мөн хизээш төөрөн холдож явахгүй гэдгийг амлаж байна. Бид эсэргүүцлийн зэр зүсгээ дуртайгаар доош тавих болно. Бид гэрчлэлийн дэлгүүрийн тод гэрлэр мөн хөрвүүлэлтийн тосны элбэг хангамжаар ажиллах болно. Биднийг бүрчлэн бүрэн дүрнээр хөрвүүлэгдснээр тэр бүлүүд болон хамт ажиллагчдаа хөшрөгжүүлэх болно. Эдгээр үннүүдийн талаар би хэзэн Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Аминь.